информация за предстоящата национална информационна и застъпническа кампания, която се реализира по проект Визия за зрение, както и по повод на Международния ден на зрението. Пред вас доктор Петя Стратиева, която е ръководител на проекта и председател на Сдружение Ретина България, която е изпълнителя на проекта в сътрудничество с Фондация за реформа в местното самоуправление, както и професор Иво Петков, председател на Българското дружество по офталмология, която е експерт към нашия проект. Петя, заповядай, за да представиш проекта ни Визия за зрение и на началото на кампанията, която предстои да стартира през този месец.
Благодаря, Здравко. Петя Стратиева съм и съм пациентски застъпник. И днес е Международния ден на зрението и ви благодаря, че сте тук, тези, които сте тук. И позволете ми да ви разкажа малко за зрението от свое лице. Беше един много хубав топъл ден, летен. Бях почти на 25 години. Лежах си на плажа, четях книга и ме смути гласа на приятелката ми, която също лежеше до мен и четеше, която така доста безцеремонно ми каза: много бавно обръща страниците. Въобще не исках и да го чувам такова нещо, защото бях завършила медицина, зад мен стояха купища изчетени книги и четях според мен много бързо и се справях много бързо с четене, писане, явяване където трябва. Махнах го от главата си, но забелязах междувременно, че виждам и по-зле в тъмното и че така се спъвам. Но пък си казах, че родих неотдавна, явно нещо, трябва да си коригирам лещи, късогледа съм. В крайна сметка не ми е сега това основна грижа, започвам докторантура, предстои ми да отида в друга държава, много сериозни бари имам да изкачвам и на това ще му дойде времето. Но когато започнах да работя експерименталната работа в престижен университет в друга страна, колегите ми също забелязаха, че не виждам добре и един ден една от тях ми каза: виж, организирали сме ти преглед в известна клиника, даже мъжа ми ще придружи. И аз с облегчение въздъхнах, че сега ще отида и нещата ще се подредят, ще ми коригират лещите и ще продължа както си знам. Но ми казаха, че ослепявам. И аз въобще не го приех. И не исках да го чувам това нещо. Още повече за подарък към всичко това ми казаха, че не знаят какво ми е точно и не знаят кога ще си загубя зрението. Сега, да, когато ти се преобърне ежедневието, чак да казвам живота, защото мнозина им се случват какви ли на неща, но моето несъмнено беше преобърнато и осъзнах, че и да страдам и да плача, общо взето това едва ли ще ми помогне, че трябва да търся начин да изляза от ситуацията. Същевременно с това знаех, че аз искам да постигна това, което съм планирала, и много важно беше за мен да продължа, защото мотиватор в този момент ми беше разбирането, че не следва да огорчавам всички тези, които са ми помогнали да бъда това, което бях тогава на 25 и които вярват в мен и вярват в моите сили. Така че устойчивостта ми дойде на помощ. Дойде ми на помощ навика ми да уча и упоритостта ми. Така че завърших докторантурата, родих още две деца, избрах малко по-друг кариерен път, преминах от науката в индустрията, където проработих може би 20 много успешни години, бидейки в най-различни международни роли. Учех се как се правят здравни политики, учех се как се работи с медицинска общност, как се работи с пациентски организации, но загубата на зрението вървеше с мен. И това ми беше огромно предизвикателство, защото уменията ми отпадаха много всеки изминат месец. Първоначално престанах да мога да работя на компютър, впоследствие да мога да чета от книга. По-късно започнах да различавам по-трудно лицата на близките край мен и на хората. И всичко това беше съпроводено с, както за мен, така и за мнозина други, вероятно, с това, че трябваше да преодолявам тези състояния и да намирам решения. Несъмнено, голям обрат в живота ми беше момента, в който разбрах за наличието на асистиращи технологии и за това, че мога да работя отново с компютър и за това, че в света на незрящите, в света на IT-то има незрящи, които се справят перфектно. Така че си взех учител, който ме научи как да работя отново с компютър и да мога да работя и в самолети, и от летища, и да не изглеждам несретна и някаква никаква, когато съм на места, на които трябва да отстоявам теза и да убеждавам други какво следва да се прави. Това, което научих в света на индустрията, обаче усещах, че не ми е достатъчно и че нещо друго следва да направя, защото междувременно срещах и други, които вървяха по моя път и обменяхме опити и знания какво да направим. И така един ден професор Петкова, която седи също тук, ми каза: абе, има нужда от пациентска организация. Това считам за обратна точка в живота си. Не го възприех веднага, но започнах да мисля какво мога да направя. И така един ден осъзнах, че искам да бъда пациентски застъпник и че искам да бъда, ако мога, ако не най-добрия, то поне един от най-добрите. И така, завой в сферата на пациентите, където също започваш да учиш отначало, когато искаш да си в ролята на застъпник, а не само на някой, който емоционално или с опит иска да помага на другите. Следва да се научиш как се правят политики, да се свържеш с най-добрите от тях, да влезеш в състава на международни организации, които се опитват да променят хода на научно-следователската работа, на международните политики, които се опитват да работят с организации като ООН, като СЕЗО, Европейска комисия, парламент европейски и да прилагат наученото съответно на място. Та днес сме тук в България, в София и сме по повод проекта «Визия за зрение», който е инициатива на сдружение, което други като мен, които отказаха да живеят несретния начин на някой, който би избрал да преживее живота си като, просто като сляп и като чакащ два пакета леща или помощ от социалните служби, решихме, че можем да направим нещо значително повече от това, което в момента правим и обединихме усилия. Така че 2018 година създадохме Ретина България, създадохме я пациенти, които живеят с заболявания на ретината и техни близки, които имат решение, търсят решение и знаят как да се справят в ежедневието. Нашето виждане, какво трябва да бъде зрението, е обект на и какво трябва да се направи за зрението, обект на проекта ни «Визия за зрение». Проекта «Визия за зрение» иде да извади на светло проблемите, с които живеят хората с зрителни увреждания у нас и да обърне внимание на институциите, националните и местните, какво биха могли да направят те или какво следва да направят те. Проектът «Визия за зрение» идва за да ни даде възможност и го осъществяваме, да ни даде, за да можем да установим колко е броя на тези хора у нас, да обърне внимание на компетентните власти, как се живее с зрителни увреждания и се извършва от пациенти за пациенти. Под пациенти разбирам такива, които считаме себе си за експерти относно това как живеем, как се справяме и които имаме желание да извършваме както проучвания, които да ни помогнат да провеждаме информиран дебат, така и да участваме в формиране на политики, които пряко ни засягат. Политики, които са за нас. Ако мога с нещо повече да ви бъда полезна, да ви разкажа повече за проекта «Визия за зрение», какво установихме през неговите етапи относно състоянието на зрителното здраве у нас, какво установихме от обсъжданията, които направихме с други организации в пациентската сфера у нас, какво установихме от разговорите си с водещи специалисти в областта на офталмологията и на зрителното здраве. И телефона ми, и електронната ми поща ще са отворени за вас. Има сайт нашия проект «Визия за зрение», на който може да намерите и публикациите, както и доклада за състоянието на зрителното здраве, който публикувахме през януари месец, неговите основни изводи. А сега на професор Петкова ще дам думата да поговори за болестите, които основно причиняват зрителни увреждания.
Първо искам да започна с това, че съм изключително щастлива, че съществува вече такава сериозна пациентска организация, която допълва нашите усилия, имам предвид на лекарите офталмолози, в борбата за очно здраве, и по-скоро тя се намира от страната на пациентите в борбата за социално адаптиране на пациентите с зрителни увреждания или пък с пълна нелечима слепота. Нуждата от такава пациентска организация беше наистина много отдавна и това, че доктор Стратиева се взе, един човек, който разбира от правене на политики, както тя каза, е изключително, изключително важно. И както вие ще видите, ако има време тя да ви разкаже, те имат вече широки международни контакти, спечелили са две програми, по които се работи. Мисля, правят се срещи с хора, които обучават слабозрящите. Мисля, че това са едни много, много добри инициативи и макар и начални, се вижда, че те имат перспектива и ще успеят. А що се отнася до това, какви заболявания са най-честите, които предизвикват зрителни нарушения, то България не е в страни от света и от Европа. И тук по случай на миналия ден на ретината и настоящия ден на зрението, искам да кажа и да започна обаче с най-социално значимите. На първо място, заболяванията, които предизвикат зрителни увреждания и намаление на зрението, са рефракционните аномалии. Т.е. това са в световен мащаб най-често късогледство, далекогледство, астигматизъм. Тези заболявания, които много добре знаем и които биха могли да се коригират по едни много съвременни подходящи начини, те обаче са изключително важни, когато не са диагностицирани на време в детска възраст. И тук ще се спра на този проблем, тъй като той е изключително важен в нашата страна. Последната причина. Децата, както в ранната детска възраст до една година, така и до училищната възраст, не минават задължително в нашата страна на преглед при специалист-офталмолог. В техния календар те имат записани очни прегледи при общо практикуващия лекар, но в някои случаи това не е достатъчно, тъй като все пак възможностите на общо практикуващите лекари в това отношение са сравнително ограничени и много по-качествения преглед при офталмолог би могъл да установи някои заболявания, които в тази възраст биха могли да се лекуват с различна степен на успех. Това са известното мързеливо око и във възрастта между 3 и 5 години, когато децата могат пълноценно да се изследват, е времето да се започне неговото лечение. Оттам нататък вече всички знаем, възможностите за корекция са очила, контактни лещи, рефрактивна хирургия, която обаче е подходяща най-малко след навършването на пълнолетие. След това, разбира се, идват заболяванията на лещата. Най-честото е помътняването на лещата или известното перде. Това е едно заболяване, което е лечимо с много голяма успеваемост, както по целия свят, така и в България, с много големи възможности за достигане на едно добро зрение след оперативно, с много добра техника вече в нашата страна. Катарактната хирургия е изключително добре развита. Що се отнася до глаукомата, там не можем да се похвалим с такива успехи. Това е едно заболяване, което много по-добре се лекува, разбира се, в последните 20-30 години, поради това, че съществуват все по-нови и по-качествени медикаменти и цели групи медикаменти, но въпреки това злокачествено протичащите глаукоми обикновено водят до една слепота, която е дефинитивна, т.е. борбата с глаукомата все още не е напълно решена в наша полза на офталмолозите и на пациентите. И стигаме до заболяванията на ретината, за които доктор Стратиева говореше. Част от тях, разбира се, могат да бъдат лекувани оперативно. Оперативната техника достигна много добри резултати. Това са отлепванията на ретината, това са заболяванията на макулата, които се лекуват много успешно в последните 15-20 години. Някои от тях, разбира се. Но стигаме и до заболяванията, които са вродени, които са свързани с първична увреда на някои от клетките в ретината и които бавно довеждат до значително нарушение на зрението и в някои случаи до слепота. Това са все още заболяванията, които не са добре проучени и за които няма лечение, въпреки че в последните години се постигна изключително много в това направление и то е свързано най-вече с нашата тясна връзка с генетичните постижения. Работи се изключително много в областта на това да се намери мястото на наследствеността в тези заболявания и вече има и за някои от тези заболявания има и лекарства. Разбира се, за сега това са много скъпи терапии, все още не широко внедрени, но аз лично много се надявам, че в рамките на моята трудова кариера ще видя заболявания от този тип, които се считаха за нелечими, да бъдат поне частично лекувани и хората поне частично да имат възможност да работят, да бъдат социално ангажирани, да имат самочувствието, че живеят нормално, а не да бъдат затворени в къщи, с невъзможността да работят, с невъзможността да се придвижват, да бъдат на културни забавления и така нататък. В това отношение аз смятам, че нашата специалност, офталмологията, постига много бързи резултати, добри резултати и се надявам, че това ще продължи да бъде така.
Професор Петкова, сега само да кажа няколко неща, свързани с проекта. Както доктор Стратиева каза, имаме изготвен аналитичен доклад за състоянието на зрителното здраве в България, който се намира на сайта, от който може да получите информация за състоянието на зрителното здраве, където са дефинирани голяма част от проблемите. България, за съжаление, е една от страните с доста широки потребности и дефицити в областта на очното и зрителното здраве спрямо развитите държави, нали, най-вече западните държави. Този проблем е същевременно съпъсван от един процес на липса на координация между правителство, в смисъл структурите на правителство, които имат ангажименти към този проблем, с социалните структури, научно-образователния сектор, липсва такава координация. Това беше установено ясно и по време на консултативни срещи, които проведохме с водещи експерти в областта на очното и зрителното здраве през февруари месец. Разбра се ясно, че не си говорят структури, лица, които имат отношение към решаването на тези проблеми, и в този смисъл мисля, че се постави някакво начало за дефиниране на проблемите и за това да се види, че трябва да се решават съвместно тези проблеми, които стоят в областта на очното и зрителното здраве. Организирахме и работни срещи с представители на организации на пациенти, с Съюза на слепите в България, с медиатори, с представители на местни власти през май-юни,
Да.
Това, което работим в момента в рамките на проекта и мислим, че е важно, е по създаването на дигитална информационна платформа с осигурена достъпност за хората с нарушено зрение. Това е нещо, което се надявам, че ще бъде полезно за тези хора. Нещо, което ще остане и след реализацията на този проект и би могло да бъде от полза. Обучихме регионални обучители на хора с нарушено зрение. Преди един месец проведохме такова обучение за обучители от страната, които да помагат в районите за планиране в страната. И сега сме на етапа на стартиране на национална информационна образователна кампания за хората, които са с зрителни нарушения и слепота, като ще проведем такива срещи и семинари в 6 града, областни града в страната до края на годината, за да можем да изведеме проблема и на местно ниво и по места, защото България не е само София, разбира се. И на тази база ще работим по изготвянето на пакет от препоръки за актуализиране на политиките. Неща, които са всъщност важните неща в рамките на този проект. Да се опитаме да променим политиките в областта на зрителното здраве в България. И тук разчитаме много на медиите. На вас медиите, които могат да покажат проблема в България. Нещата не са скандални, нали? Но те също трябва да бъдат показвани, защото това са проблеми, които засягат немалък брой хора в България. Немалък брой от тези хора могат да бъдат на тях, може да им бъде помогнато, ако превентивно има интервенция на специалисти. Стига те да знаят, че може да им бъде помогнато и че трябва да обърнат внимание на етапа, в който може да им бъде помогнато. Така че считаме за важни тези неща, които правим, и затова с желание работиме по този проект. Затова мисля, че беше и подкрепен от фонда Активни граждани, който е с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Имаме подкрепата на оператора на фонда и мислим, че това, което правим, е важно за обществото като цяло. Благодаря. Въпроси, ако имате, ще се радваме да отговорим. Да.
Доклада, 4 основни извода. Освен доклада има и резюме, то е по-кратко, което също се намира на сайта на проекта. Там е основният доклад, но там с приложението му, но там е и резюмето. Разбрах. От доклада първият ни извод е, че липсват надеждни статистически данни у нас за наброя на хората с слабо зрение и с слепота, които да дадат възможност да се формират политики в тази сфера. И това е голям проблем. Опитахме се. Второ, установихме, че липсват данни относно причините за слепотата у нас. Кои са основните? Залягаме, разбира се, взимстваме от международни данни, но у нас мащабни епидемиологични проучвания не са правени, така че практически отсъствието на тези данни е спирачка, огромна бариера пред това да се предприемат политики, както в здравеопазването, така и в социалната сфера, така и в образователната за хората, които имат нужда от тях. Трето, установихме, че въпреки, че са известни водещи причини за загуба на зрение, то клинични разработени добри практики и указания има само за някои от тях. Четвърто, установихме, че отсъстват стандарти за рехабилитация. В крайна сметка, от една страна диагностиката, лечението, където те са възможни, те състояния да помогнат на хората, които непосредствено имат нужда от тях, стига и хората да бъдат проактивни, разбира се, но за загубилите зрение достъпа до рехабилитация е от критично значение. Това е нещото, което ги връща нормално в реалния живот и ги прави в състоянията отново да произвеждат продукт. Така че у нас достъпа до рехабилитация е опосредстван, отсъстват стандарти за нея и няма национален план по очно здраве. Няма и такъв план, в който да са отдиференцирани отделно дейностите, необходими за слабозрящи и тези за незрящи. Така че това са основните изводи за доклада. От доклада. Дигиталната информационна платформа е нещо много важно, което пак тръгва от нуждата. Тръгва от нуждата за това, че когато един човек излезе от кабинета на лекаря, и слава Богу, че ги има тези лекари, които се стараят да помагат в много сложна ситуация за самите тях. Това го разбираме много добре в ситуацията на здравеопазването у нас. Но когато тръгне един човек, който вече при когато настъпва загуба на зрение заради заболявания, които бяха преди малко изброени. Те могат да бъдат в различна възраст, при деца, при юноши, в трудова възраст и при възрастни. При всички от тях, при всеки един от тях, във всеки един етап от живота му, той има различна нужда от това отново да социализира и да възстанови уменията си. Така че, излизайки от кабинета на лекаря, би следвало да знае на къде да се насочи, кой да го научи, на какво да го научи, как да работи с мобилния си телефон, който говори, как да работи с компютъра, след като Microsoft отдавна имат вече разработени имат разработен инструментариум, след като сайтовете са напълно достъпни. Как той да стигне до рехабилитация? Тази информация човек почти я няма. Така че, освен нея, има и други въпроси, които той си задава, които са свързани с корекция, които са свързани с услуги, с потребности, с боравене, с библиотеки, които позволяват книги да се използват онлайн. Дигиталната платформа следва и нашето желание, нашето виждане, тя да отговори на тези потребности. На едно място да могат да намират и пациенти, а и включително и офталмолози, както и оптометристи, да намират къде има, например, рехабилитационни центрове у нас. Какви услуги те предлагат? Къде има библиотеки? Къде има възможности за обучение, за дигитални умения, за полезни умения? Какви добри практики съществуват? И също да може да бъдат намерени статистически данни. Брой хора, лица. Това е смисъла на дигиталната платформа. За зрението да се намира информация, която да бъде полезна и на живеещите с загуба на зрение, както и за тези, които се стараят да им помагат. Има налични такива. Откриваме ги постепенно, къде се намират. Както ние, така мисля, че и офталмолозите. Така и това, което каза преди малко господин Сечков, е, че съгласуваността, много хора мислят за зрението и се стараят от различни краища да направят нещо за него. Но съгласуваност между тях няма, а добри практики как се работи съгласувано има. Партньор в изпълнението на тази инициатива са ни организацията от Исландия на зрително затруднените. Една малка държава с 300 000 и малко повече население, която обаче има много инициативи, значително повече. Ако погледнем у нас, ние сме много по-голямо. Милионно население, няколко милиона, откъдето следва да се предположи, че много повече инициативи може да има. Но съгласуваността между по отношение на това какво следва да се направи за зрящите, за незрящите и за ограничаване на слепотата я има. За съжаление, у нас това отсъства. Отсъства съгласуваност между отделните институции, които се грижат за ограничаване на слепотата. Отсъства център или тяло, или то пак е съставен от хора, но такъв субект, който да съгласува тези политики или действия, за да може да има ефект за всички, които участват в този процес.
Къде е Министерството на здравеопазването?
Добър въпрос. Едно от желанията ни, много важно, голямо за нас е, да го увлечем и то да чуе и да участва. Обърнахме се първоначално към него, когато се опитахме в рамките на доклада да направим анализ на съществуващото, какви данни има. Така че се обърнахме към него, към Центъра по обществено здраве анализи, към Здравната каса, към институции, за да съберем статистически данни. И някои от институциите, към които се обърнаха, ни дадоха някакви, каквито имат. Но до сега нямаме отговор от страна на Министерството на здравеопазването. Дори не знаем имат ли, какво имат при тях въобще. Знаем, че в Министерството на здравеопазването има специализиран съвет по офталмология, но доколко министър е готов да го слуша сред другите си приоритети и доколко на министъра това му е интересно или на следващия, или на предишния, безспорен факт е, че у нас няма национален план по очно здраве. Няма такъв. Има за деменциите, има стратегически документи в здравеопазването, но очното здраве сред тях отсъства. Ако погледне човек и наредбите, които следва да въведат на практика стратегическото виждане на грижащите се за очното здраве у нас, то там също има неща, които звучат смешно и тъжно. Наредбата за помощно-технически средства, в нея има пет изделия, всичко на всичко, типа на на термометри говорящи, които мерят телесната температура, очила над 10 диоптера, които биха били предоставени на хора, които живеят самотно, и някакви неща, които изглеждат много странни и които има нужда от спешна поправка, да не изглежда така наредбата в днешно време, света на технологиите.
Благодаря ви за въпросите.
До година от етапа ние бавно и постепенно стигаме до всичко това. Искахме много неща да постигнем, разбира се, от начало, но си е нужно планиране и технологично време. Дори помежду ни кой с какво да се захване, защото се оказахме несъмнено в едно море и трябваше да разпределим задачи помежду си, откъде да започнем и какво да направим, и постепенно да увличаме и хора, и институции с нас. Така че етапа на прецизиране и формулиране на политики ни предстои. До година би следвало да стартира дигиталната платформа, примерно някъде към края на лятото. В момента събираме информацията, базите данни, които следва да присъстват в нея. И също до година е периода, първите няколко месеца на годината, в които следва да премислим кои политики, кое по-напред, как да ги приоритизираме и какво да предложим. По план би следвало до година към септември месец да сме готови с предложенията си.
Аз искам да кажа, че не е всичко в застой. Ето, веднага ще дам пример. Миналата седмица ни поканиха в НЗОК във връзка с решаването на някои проблеми на децата. И професор Салчев има много добри идеи и започва задвижването на някои, осмисленето на някои нови клинични процедури или пък амбулаторни процедури, така че да се облекчи малко тромавото положение в момента, което ни затруднява до известна степен при някои от действията при деца. Знаете, децата, те не са умалени възрастни, те искат много специфични неща, включително един преглед, който при тях трябва да се извършва под анестезия и така нататък и така нататък. Така че има добро желание. Бяхме поканени експерти, офталмолози. Ще се започне някаква работа, нищо не става бързо и добре е то да не става бързо, за да се обмисля добре. И надявам се, някои добри неща ще станат още в следващите месеци. Добре.
Но вие много питате и много хубаво, че питате.
Не се четвърта, да.
Да. Да.
Ми те вероятно ще ни се чуят до вечера, когато си отидат в Бристол.
Да.
Да.
Може би сте
планирали по-отдавна. Да, да. Преди брифингите, да.
И пак така казвам, че разчитаме на медиите в този процес, който е важен за обществото.
Специално за Хоризонт мога да кажа, че ние сме даже
много активни винаги. Едно медийно
партньорство точно по тези очни болести. Тя е самата разния проект, концентриран към хората с по-възрастните вече измененията на очните здраве и по-възрастните. Но пак за същите диагнози говорим.
Трябваше, но не става. Чаках. Няма значение.
Разбира се, но то още е продължава, така че ще дойде да...
Добре.
Ако
сме свършили...
Да.
Изключително и на обратна връзка, когато вие имате неща, които трябва да знаете,
ами ще го потърсим. Ще го потърсим.
Да, и добре. Да,
контакт, ако може да оставите.
Да. Да, на нас ни предстои радиоклип за националното радио по повод тази инициатива Визия за зрение. Даже два радиоклипа имаме, да изготвяме за БНР и ще ни, даже сега, ако си разменим така контакти, ще ни бъде много... Да.
Благодаря.
Благодаря.
Благодаря ви за участие
в
пресконференция.
Благодаря, че четеш. Мейли се разбираме по мейли. Но тази дигитална платформа, тази връзка, отделно ще си пишем за нея, може би с доцент Оскар. За да видим дали...
Аз съм от аналоговата ера.
Защото да видим какво съществува в БДО като бази данни, да не го повтаряме, пък да можем да бъдем полезни и на БДО.
Добре.
С информация.
Добре.